isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, jatkamme keskustelua puoluejohtajien kanssa. Tervetuloa kansanedustaja, vihreitten puheenjohtaja Pekka Haavisto tähän keskustelusarjaan, jossa pohditaan tulevia eduskunta- ja eurovaaleja.
Kiitos, ja kiitos. Hauska olla tässä studiossa.
No niin, se on ihan kiva, kun olet täällä. Sinulla on tuo Eurooppa ollut mielessä viime aikoina. Julkaisit äskettäin kirjan ja Eurooppa raiteilla. No, taisi olla vähän 400 sivua siinä.
No, etkö ole vielä lukenut ihan kaikkea vai?
No kyllä me olen, mutta sanotaan näin, että mielenkiintoinen nostalginen matka, koska olet itse aloittanut 16-vuotiaana tämän. Varmaan tulit verranneeksi, että minkälainen Eurooppa oli silloin ja minkälainen se on nyt.
No tulin aika paljon verranneeksi ja tosiaan tein kuukauden ihan tämmöisen perinteisen junamatkan. Ensin rahtilaivalla Puolaan ja sitten sieltä koko se lenkki Puola, Unkari, Itävalta ja sitten Balkanille ja Kreikkaan saakka, jossa oli paljon pakolaisteemat esillä. Italia, Korsikalla kävin elämäni ensimmäistä kertaa ja sitten menin Kataloniaan katsomaan, mikä on tunnelma siellä. Hirveän kiinnostavia keskusteluja, Pariisi, Berliini ja sieltä sitten Kööpenhaminan Malmon kautta Tukholmaan kävin Rinkebyyssä, eli pahamaineisessa lähiössä katsomassa, että onko se niin pahamainen ja mitä sinne kuuluu. Ja täytyy sanoa, että tommoinen kuukauden reissu, jossa tavoitteena oli, että en tapaisi poliitikkoja enkä diplomaatteja, vaan tavallisia ihmisiä kahviloissa ja ihmisiä, jotka ovat aktiivisia kansalaistoiminnassa ja muussa, esimerkiksi nuoria Unkarissa. Aika surullinenkin tilanne siellä heidän osaltaan, niin kyllä se avasi näin kansanedustajillekin aika paljon asioita. Ja sitten huomasin olevan yhden semmoisen trendin päällä, että nyt Suomessakin pidetään tämmöisiä maata pitkin messuja, eli itse asiassa matkustuksessa halutaankin ehkä pois lentoliikenteestä ja palataan raiteisiin ja ympäristöystävällisiin matkustusmuotoihin. Että tässä tuli sivutuotteena kokeiltua, miten tämä junahomma Euroopassa tänä päivänä toimii.
Kun nyt olet nähnyt ruohonjuuren Euroopan ja toisaalta sä tiedät tämän huipputason Euroopan, jossa on hirmuisen paljon hajottavia ilmiöitä. Siellä on Puola ja Unkari, jotka eivät halua noudattaa yhteistä linjaa, josta myöskin kyllä kirjoitat kirjassasikin ja uutiset Kataloniasta, Pohjois-Italiasta, Skotlannista kertovat hajoamisilmiöistä ja vähän niin kuin huolestuttaa, että onko Eurooppa taas menossa jotenkin pirstaleiksi. Sieltähän se nousi aikoinaan yhtenäiseksi ja sitten tuli suuri idea Euroopan Yhdysvalloista, joka sitten on muuttunut EU-ksi pikkuhiljaa. Mutta miten se nyt on? Katoaako tämmöinen yhden Euroopan unelma vai vieläkö se elää sillä ruohonjuuret?
No ehkä pari asiaa. Tietysti oli kiinnostavaa, että tuli Jugoslaviassa muuten, eli jonkin verran semmoinen Tito-nostalgia. Eli muisteltiin Titon osuustoimintaa, taloudellisia malleja ja tämän tyyppisiä, jotka ilmeisesti on olleet, niin kuin ihmiset on kokeneet ne silloin mielekkäiksi. Ja menneisyydessäkin koettiin ollen hyviä asioita, mutta jäi tietysti mieleen vaikka Kreikassa nuoret, jotka ovat auttaneet pakolaisia ja tietysti Pohjois-Euroopasta, kun tulee, niin ajatteli, että on ollut paljon ihmiskauppa, elinkauppa, prostituutio, kaikki negatiivinen esillä. Ja kysyin siitä, että onko tämmöisiä ongelmia Kreikassa, niin siellä nuoret aivan niin kuin julmistui ja sanoi, että luuletteko te siellä Pohjois-Euroopassa, että me ei osata auttaa ihmisiä täällä. Että kukaan ei, joka astuu jalallaan Kreikan maaperälle, ei joudu pulaan. Ja se ylpeys, joka heillä oli siitä, että he ovat auttaneet, itse asiassa herätti myöskin aikamoisia tunteita siinä. Mutta sitten toinen, kun puhut tästä yhtenäistä Euroopasta, niin Kataloniassa keskusteluissa tuli hyvin jännä semmoinen, oli hyvin ambivalentti se koko Katalonian itsenäisyysliike. Siellä hyvin fiksut, koulutetukin nuoret ihmiset sanoivat, että ei nyt välttämättä ole kyllä haluttu sitten eroon Espanjasta, mutta että Espanjan pitäisi myöntää, mitä tapahtui Frankon aikana ja se niin kuin synkkä historia. He sanoivat, että heitä vanhempi sukupolvi on vaienneiden ihmisten sukupolvi. Ja nyt oli heidän aikansa puhua ja sitten tulikin tämmöinen Katalonia-keisi, joka he pelkäsivät, että johtaa tämmöiseen uuteen vaikenemisen aikaan ja näin poispäin. Että siellä semmoisia Euroopan historian kipukohtia ihan tavallisten kansalaisten keskuudessa tuli vastaan. Kävin tietysti Puolassa Auschwitzissa ja näin. Tuli tietysti Auschwitzin opas sanoi, että hänen nuori opas, että hänen ryhmissään on sekä keskitysleirien uhrien omaisia, että joskus näiden vartijoiden omaisia. Ja vartijoiden omaiset saattaa tulla katsomaan, että missä heidän isoisänsä täällä työskenteli ja toiset tulee katsomaan, missä heidän isovanhempansa kuoli. Ja hän sanoi, että hän yhtäkkiä, kun hän vie tällaista ryhmää eteenpäin, niin hän on keskellä sitä Euroopan historian draamaa. Ja tällaisia ajatuksia nämä nyt vähän niin kuin päällimmäisenä tuosta matkasta, mutta kyllä minusta se yhteinen Eurooppa siellä elää. Elää ihmisten niin kuin haaveissa ja toiveissa ja ennen kaikkea ehkä nuorilla, jotka näkee sen hyödyn, että voivat opiskella, voivat hakea töihin toiseen eurooppalaiseen maahan, näkevät niin kuin nämä hyödyt, eivätkä kaipaa vanhaan eristyneempään Eurooppaan.
Kyllä. Nythän on tietysti ongelmia. Puola, Unkari pitävät Euroopan unionia tämmöisenä sylkykuppina, jota käytetään niin kuin koko ajan politiikassa hyväksi, vaikka siellä juuri otetaan vastaan kaikkein suurimmat avustukset. Tämä on sellainen kummallinen paradoksi, näennäinen vastakohta. Mutta ilmeisesti sillä kovalla kepillä ei saada näitä asioita hoidettua.
Ei varmaan saada, ja tietysti esimerkiksi Puolassa, kun kysyin, että no missä sitten on ne ystävät, kun ei ne ole EU:ssa, eikä ne ole Saksassa, no ei ne ole kyllä Venäjälläkään, eikä ne ole Puolan perspektiivissä Ukrainassa. Että on hyvin semmoista, voi sanoa, nationalismi nostaa päätään, että ollaan niin kuin omillaan ja halutaan olla omillaan, vaikka sitten tosiasiassa ei näin olla, kun saadaan suuria avustuksia ja tukea Euroopan unionista. Mutta jonkinlainen ehkä negatiivinenkin nationalismi, sillä sitä käytetään nyt paljon vaaleissa, se on tietysti Unkarissa ollut paljon esillä ja en minä näe siihen mitään niin kuin yksinkertaista lääkettä, mutta ehkä se, että saadaan tämä eurooppalainen yhteistyö järkeväksi, tehokkaaksi, pystytään myös varoja säästämään, että ei tuhlailla varoja ja näin poispäin. Luulen, että sen tyyppistä eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan ja kyllähän tässä niin kuin Pohjois-Euroopan maat, Pohjoismaat on keskeisessä roolissa.
Viesti näistä nuorista on tietysti hyvin myönteinen, koska siellä pyritään etsimään niin kuin se oman valtakunnan identiteetti ja yhtä aikaa eurooppalainen identiteetti, se on, siinä on paljon toivoa.
Unkarissa oli hyvä kysyä, että vieläkö tämä niin kuin Suomi-nostalgia elää, ja nämä nuoret sanoivat, että ei, että hallitushan sanoo, että Unkari on niin kuin keski-aasialainen maa, ja että Suomi-kielisuhteesta puhutaan hyvin vähän, koska se ei ole niin kuin trendikästä hallituksen kannalta. Mutta samaan aikaan nämä nuoret sanoivat, että he näkevät valoa Pohjolassa. Ja oli aika jopa semmoinen hieman imarteleva, kun he niin kuin näki, miten demokratia toimii, ja kansalaisyhteiskunta toimii, ja elintaso on kuitenkin kohtuullinen ja näin poispäin, että Pohjoismaita, Suomea käytettiin hyvin paljon heidän piirissään referenssinä.
Kyllä. Pekka Haavisto, sinusta tuli ehkä pyytämättä ja yllättäen vihreiden puheenjohtaja tässä äskettäin tai joku aika sitten. Ja nyt EU- ja eduskuntavaali edellähän ilmassa monia suuria teemoja. Ympäristö- ja ilmastokysymykset on yksi teema, maahanmuuttajat, sosiaaliturvan uudistukset, turvallisuus, opetus, sivistys. Mitkä ovat vihreiden painopisteitä nyt tulevissa vaaleissa? Mitkä on teille tärkeimpiä asioita?
No kyllä varmaan kolmella kärjellä tätä kampanjaa vihreiden puolelta käydään. Yksi on tietysti ilmasto ja ympäristö. Sitä ei voi enää sivuuttaa. Ja on ihan selvää, että nyt siitä puhutaan koko politiikan kentässä. Monethan kysyy, että vieläkö vihreitä tarvitaan, kun muutkin puhuu. Mutta kyllä mä uskon, että tätä kiritystä on tarvittu ja tarvitaan ympäristöasioissa. Toinen on koulutus. Tämän hallituksen aikana valitettavasti on aika isoja koulutusleikkauksia tehty. Ja onhan nämä esimerkiksi ammatillisen opiskelun lähiopetuksen puute. Nuoret on 2 päivää viikosta koulussa, 3 päivää kotona, jää haahuiluun ja tämmöiseen epämääräiseen opetuksen puutteeseen. Siihen voi kaatuakin monen opinnot. Ja sitten kolmantena valitettavasti edelleen köyhyysteema. Huono-osaisuus, syrjäytyminen, se on sekä nuorten ongelma tänä päivänä, että yhä enemmän on esimerkiksi eläkeläisköyhyyttä. Ja selvästi meidän nämä sosiaaliturvan rakenteet ei ota nyt kaikkia ihmisiä yhtäläisesti huomioon.
Hyvä, me käydään niitä vähän nyt tässä läpi. Nyt nimenomaan tämä maahanmuutto ja kysymyshän on ollut tapetilla tässä talven läpi, ja nämä raiskaukset tyrmistyttävät eri puolilla Suomea. Sehän ei ole nyt enää mikään kulttuurikysymys. Ei niin kuin muslimi-imaamit ovat todenneet, että ei islamiin eikä muihinkaan, mihinkään maailman uskontoihin ei kuulu tuommoisen hyväksyminen eikä kulttuureihin. Mutta millä ihmeellä tämä nyt saadaan kuriin? Onko teillä sitä ajatuksia?
No oli paljon tietysti Oulun yhteydessä, kun nämä ensimmäiset uutiset tuli ja sitten kun tuli tämä toinen sarja vielä näitä, niin ensinnäkin tietysti, jos puhutaan Oulun tilanteesta, niin hyvin monet, jotka on lastensuojelun kanssa tekemisissä, sanoo, että siellä on lapsia ja nuoria, jotka, kun vaikka puhutaan kotiintuloajoista, niin saattavat sanoa, että turvallinen aika mennä kotiin on silloin, kun isä on sammunut. että ei ennen sitä kannata mennä kotiin, niin kyllä siinä hetken jää miettimään, että onko kaikkien kotielämä turvallista. Ja siinä tulee juurettomuutta suomalaisten nuorten puolelta. Ja sitten kun ajattelee näitä maahanmuuttajanuoria, itse kuulin näitä uutisia, niin ajattelin, että ei minulla ole mitään muuta lääkettä kuin, että ihmiset nopeasti pääseekin suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja silloin ehkä työn kautta orientoituminen, ja oli se sitten vaikka talkootyötä aluksi. Ihmisten pitäisi tehdä jotain hommaa, olla illalla väsyneitä, ei istua netissä yökaudet. Että ihan semmoinen normaali rytmin saaminen näille nuorille maahanmuuttajille ja se epätietoisuuden poistaminen siitä, että mitä heille seuraavana päivänä tapahtuu ja näin. Niin kyllähän siihen pitäisi, silloin kun otetaan joku vastaan, niin hänestä pitäisi kantaa huolta.
Niin suurin osa pakolaisista ei oikeastaan mitään muuta toivo, kuin että pääsi viettämään normaalia elämää perheen kanssa ja saisi tehdä työtä ja toteuttamaan omia unelmiaan, rakentamaan omaa elämäänsä turvallisessa ympäristössä. Miksi sen oikeuden antaminen tuntuu olevan niin vaikeaa meille suomalaisille?
No tässä on tietysti, jos ajattelen, kyllähän 2015 tuli niin suuri määrä näitä,
että meidän
rakenteet, vastaanottokeskukset ja koulutus ja muu, niin ei oli helisemässä sen suuren määrän vuoksi. Mutta nyt tietysti, kun tämä suurin määrä on ohi, niin ajattelen näin, että meillä olisi valmiudet käsitellä nopeasti ihmisten asiat niin, että ne, joilla ei ole tähän turvapaikka-oikeutusta, niin pystytään palauttamaan. Ja sitten ne, jotka otetaan vastaan, pystytään ottamaan kunnolla ja tehokkaasti vastaan. Ja meillä on kuitenkin, täytyy muistaa, että meillä on, otetaan sitten Vietnamin venepakolaiset tai otetaan Sri Lankan tamilit tai muut. Meillä on suuria pakolaisryhmiä, jotka on tänne hyvin sopeutuneet ja elävät suomalaista elämää, vaikka tulevat eri kulttuureista. Että minusta tavallaan semmoinen ajatus, että joku ihonväri tai jostain uskonnosta tai jostain kulttuurista tuleva ei sovi Suomeen, niin tähän en usko, vaan ihmiset pystyy kyllä sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin.
Kyllä meillä on siitä erittäin hyviä esimerkkejä. Ja nyt kun Eurooppa harmaantuu niin, ja Suomi aivan nopeammin ehkä Euroopassa, niin tämähän on myöskin meillä aivan tulevaisuuden kysymys, että onko meillä täällä ihmisiä tulevaisuudessa.
Tätähän kun Ruotsia aprikoidaan, että toisethan ovat ikään kuin toivottomia, että Ruotsissa on näin paljon maahanmuuttajataustaisia ja mihin Ruotsi menee ja muuta, mutta sitten ollaan vähän kateellisiakin Ruotsille siinä, että heillä syntyvyystilastot ja muut ovat kohdallaan ja heillä väestöennusteet ovat positiivisella puolella ja meillä surraa nyt sitä, että miten vaikka vanhusten huolto tai koko huoltosuhde saadaan Ai. Tulevaisuudessa järjestymään. Tietysti ratkaisu pitäisi olla myös siinä, että suomalaiset tykkäävät perustaa perheitä ja saada lapsia ja kokevat sen turvalliseksi, mutta minusta ei myöskään pidä vähätellä sitä, että meillä taitaa olla 7% suomalaista nyt niin sanotusti ulkomaalaistaustaisia, eli jompikumpi vanhempi on ulkomaalainen. Tämä on aika suuri määrä, jo sillä on merkitystä.
Kyllä. Meillähän on sellainen vanha viisaus Suomessa, joka sanoo niin, että maassa maan tavalla tai maasta pois, mutta onko tämä vielä pätevä lause?
No tietyissä asioissahan se on pätevä, että lain noudattaminen ja rikoslain mukaan eläminen ja näin poispäin, niin sehän on tärkeä asia. Menee minne tahansa maahan, niin se on tällainen asia. Mutta sitten tietysti jokainen, kun tulee omasta kulttuuristaan, tuo omia tottumuksiaan, tapojaan, uskontojaankin, eikä niissä sinänsä ole mitään pahaa. Meillä on täällä buddhalaisia ja meillä on islaminuskoisia. Meillä on ollut esimerkiksi meidän tatari yhteisö on ollut täällä yli 100 vuotta, eikä se islamin usko ole ketään täällä haitannut. Että tämäkin osoittaa, että kyllä meillä on voinut elää myöskin vähemmistöuskonnoissa ja vähemmistökulttuureissa. Kun noudattamaan lakia, niin täällä voi olla.
Se on hyvin liikuttavaa. Tatarien moskeijassa on se Pro Patria-taulu, joka näkyy aina, kyllä, kun he lähtevät omasta palveluksestaan.
Kyllä, ja mä oon jollain tavalla, jos ajattelee vielä pidempään Suomessa olleet, olen Suomen romanien kanssa ollut paljon tekemisissä ja romanithan marssivat itsenäisyyspäivänä tuonne Hietaniemen hautausmaalle ja aika värikäs kulkue ja he käyvät laskemassa seppeleen Mannerheimin haudalla ja sitten omalla haudalla, jossa on niiden romanimiesten hauta, jotka Suomen sodissa kuolivat ja he itse muistavat, että romaniperheitä internoitiin, eli vietiin leireihin, koska he elivät kulkevaa elämää. Ja samaan aikaan miehet olivat sitten, monet olivat hevosmiehenä rintamalla. Ja tämä on ryhmä, joka tuli Suomeen 1700-luvulla, eli vielä kauemmin täällä olleita.
Hyvä. Me pidämme nyt pienen tauon Pekka Haaviston kanssa ja jatkamme sitten vaalikeskustelua.
Isäntänä Tapani Ruokanen.